kutsun muutokseen Jeesuksen seurassa, ja kaiken lähtökohtana muutokseenhan on ensin Jumalan kutsu. Ja Jumala kun kutsuu, niin jo tuossa kutsussa itsessään on yliluonnollisia elementtejä, jotka vaikuttavat pehmentävästi meidän sydämemme maaperään. Mutta valinnan tietoisesti teemme tietenkin itse. Muutenhan Jumala olisi manipuloija ja hän pakottaisi suhteeseen itsensä kanssa. Mutta mikä saa tuon kutsun niin voimakkaasti vaikuttamaan meidän ihmisten tietoisuudessa, kun Jumala kutsuu? Ja tietoisuus on jotakin paljon enemmän kuin ajatuksemme ja meidän tunteemme. Se on oikeastaan se hengen maaperä tällä sisimmässä, joka ihan jokaisella meillä ihmisellä on. Niin, onko se Jumalan kutsu, onko ne vain ne sanat, jotka saavat meidät vakuuttumaan ja hylkäämään sen meidän entisen elämämme, jossa elimme vain itsellemme? No, kyllä sanat on monesti todella voimakkaita ja moni on löytänyt perustan uskolleen ihan lukemalla vaikka Raamattua. Mutta kaiken takana on kuitenkin kysymys tämän kutsujan arvovallasta. Ei mitä tahansa tekstiä lukemalla vakuutu ikuisuusasioista. Jos ottaa vaikka jonkun kirjan itselleen, romaanin, niin ei siitä välttämättä tule vakuuttuneeksi siitä, että on olemassa Jumala, joka minua rakastaa ja kutsuu minua pelastukseen. Ja nykyään kun ajatellaan, minkälaisia sanoja on liikkeellä ja kutsujiakin, on vaikea löytää sellaista turvallista linjaa, mihinkä uskoa. Jos nyt vaikka olisi hapuilema ja kyselemässä sellaisen perään, onko nyt vaikka Jumalakin olemassa. Ja ihan jo meille uskoville ihmisillekin tämä nykyajan tiedottaminen, niin se herättää kysymyksiä. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä koronapandemia, mikä keskellä me ollaan eletty ja elähän se vieläkin. Siitä on monenlaista tietoa internetissä ja painetussa sanassakin. Toisten mielestä tämä koko koronapandemia on salaliitto ja mitään koronapandemia ei ole oikeasti edes olemassakaan. Tällaistakin on liikkeellä ja sitä jopa kristityt levittävät. Kannattaako tätä viestiä lähteä uskomaan? Ensiksi ihan rauhassa kannattaa tutkia lähteet. Jos ne ovat vain tietoa jonkun Facebook-kommenttikentän kautta, niin ei sitä ehkä kannata ihan ottaa sydämen asiakseen. Lähteä viemään eteenpäin toisille. Tämä virus itsessään on meillekin näytetty mikroskoopin kautta, kun lääketieteen asiantuntijat on ihan luotettavien tiedemiesten kanssa löytäneet sen. Ja mukana on ollut myös ihan uskovia lääkäreitä, jotka ovat vakuuttaneet, että kyllä tämä virus ihan oikeasti on olemassa ja se tarttuu tällä ja tällä tavalla sitten ihmisestä eteenpäin. Niin, tässä sitten herää kysymys, että kenen sanoja me uskomme? Saako salaliittoteoreetikot meidän tunnemaailman mukaan siihen vastustamiseen? Vastustamaan kaikkea, mitä näemme ja mitä kuulemme. Näitä kysymyksiä on ihan hyvä miettiä ja rauhassa aina lähteä niistä lähteistä käsin tutkimaan, mistä on kysymys. Tässä mennään vähän matkaa vielä siihen aikaan, kun Suomen tasavallan presidentti pitää linnanjuhlat ja hän kutsuu sinne linnanjuhliin arvovaltaisia vieraita. Miltä tuntuisi saada kutsu tuonne linnanjuhliin? Saisiko se sinut tuntemaan itsesi tärkeältä? Että vau, että presidentti kutsuu minut linnanjuhliin. Ja monet, jotka sinne kutsutaan, he kokevat olevansa todella etuoikeutettuja. Alkaa oikeanlaisen puvun katseleminen ja ajatukset lähtevät siintelemään jo siellä juhlassa. Ketähän kaikkia siellä juhlassa saa tavatakaan, jotain julkiksia, kuuluisuuden henkilöitä, joita näkee jatkuvasti televisioruudussa. Mitä jos tähän kutsuun sisältyisi sellainen, että presidentin virka-auto tulee hakemaan juhliin ja puvustakaan ei tarvitse huolehtia, vaan se hommataan sulle valmiiksi ja se on parasta, mitä rahalla voi saada. Silloin tuntuu vielä merkityksellisemmältä tuo kutsu. Sehän olisi oikeastaan jo unta. Eihän tämmöistä tapahdu. Ei voi kuvitellakaan tällaista. Eihän nyt presidentin tarvitse minun takia tällaista vaivaa nähdä, että hän kutsuu virka-autonsa hakemaan minut kotoa linnanjuhliin ja vielä ostaa minulle puvun sitä juhlaa varten. Kutsu itsessään jo on ihan huikea. Saatikka sitten, jos se menee näin pitkälle. Tämä antaa meille vähän perspektiiviä siihen, mihinkä Jumala on meidät kutsunut. Ja kun tuossa alussa puhuttiin sanoista, että Jumala kutsui meidät sanallaan itsensä yhteyteen, vaikuttamalla myös meidän sydämen maaperään, että me lähettäisiin miettimään, että onko Jumala olemassa ja voiko se olla mahdollista, että hän minut. Ja Jumala ei jättänyt pelkästään sanoiksi, niin kuin presidentti jättää, kutsun vaan sanoiksi kirjeessä, vaan Jumala meni tekoihin asti. Siihen, mitä presidentti ei tee, että lähettää sen virka-auton ja ostaa puvunkin valmiiksi. Jumala meni vielä niin pitkälle, että hän ei valikoinut kutsuttua sen mukaan, miten hän on pärjännyt tässä elämässä tai tehnyt jotain merkittäviä tekoja tässä yhteiskunnassa, vaikka ne olisivat olleet hyviäkin tekoja. Jumala päätti asettaa kutsun kaikkein hankalimmallekin ihmiselle. Eikä hän tänkään ihmisen kohdalla jättänyt sitä kutsua sanoihin, vaan hän meni tekoihin asti. Koska hän lähetti poikansa, ei autoa hakemaan, vaan poikansa, niin kuin yhdessä laulussa sanotaan, taivaan aarteen, kuninkaan, hakemaan taivaallisiin juhliin. Eikä ainoastaan vaan hakemaan, vaan maksamaan äärettömän kalliin hinnan, että jokainen kutsuttu saa myöskin puvun noihin juhliin. Kuninkaan maksaman puvun. Nyt teillä varmaan on heti mielessä, että ai niin, tästähän puhutaan siellä Matteuksen evankeliumissa Raamatussa, kuninkaan poja häistä. Joo, vertaus on sieltä. Tämän vertauksen kuningas, mistä Jeesus kertoo, laittoi palvelijansa kutsumaan kutsuvieraita mukaan juhliin. Ja Jeesuksen vertauksessa on sellainen kohta, joka tuntuu vähän epätodelliselta sen ajan kuulijan ajatusmaailmaan, ja se sai häntä reagoimaan, tai se sai tämän kuulijan reagoimaan vähän ihmetyksellä. Ja siellä sanottiin näin, että vieraat eivät tahtoneet tulla. Se sai sen ajan kuulijan vähän hämmästelemään. Kuninkaan kutsuun vierailijat eivät tahtoneet tulla. Miksei kukaan tahtonut? Tietenkin voi tulla esteitä elämässä, voi tulla sairastumisia. Silloin ei pääse, mutta kun ei tahdota. Jos palataan vielä siihen presidentin kutsuun ja hän todellakin lähettäisi sen auto hakemaan ja maksaisi sen puvun, niin ehkä presidentistäkin tuntuisi kummalliselta, jos sanoisi, että en mä halua sinne tulla. Ja eihän kuninkaalle tällaista vastausta anneta sen ajan ihmisten mukaan, että ei, en minä halua tulla. Sen ajan kuninkaalle epäkunnioituksen osoitus olisi ollut todella ajattelematon teko. Ja ei varmasti olisi tarvinnut odottaa kutsua enää koskaan sen jälkeen. Mutta tämän kertomuksen kuningas onkin epänormaali kuningas. Ja se puhuttaa vielä sen ajan kuulijoita enemmän. Tämä kuningas lähettää toisia palvelijoita kutsumaan näitä kutsuvieraita uudestaan. Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttövasikat on teurastettu. Olen laittanut parasta pöytään, kaikki on valmista. Ei tarvitse kun ottaa vastaan ja tulla. Tulkaa häihin. Mitä nöyryyttä ajattele tällaiselta kuninkalta suostutella kieltäjiä tulemaan uudestaan? Mä luulen, että jos se presidentti olisi utopistisessa maailmassa todellakin lähettänyt sen auton ja maksanut sen puvun, niin jos joku olisi kieltäytynyt siitä kutsusta, niin eipä olisi varmaan toista kutsua tullut. Että presidentti olisi lähtenyt niin kuin, että hei, tulkaa nyt, että täällä on kaikki valmiina. Olen laittanut parasta pöytään. Ja tässä se kuningas sanoi, että olin valmistanut poikani kunniaksi kaiken tämän ja haluan, että pääsette tähän samaan hääjuhlaan olemaan osallisia siitä. Ja jälleen sama reaktio. Toisenkin kutsunnan jälkeen. Nämä kutsutut eivät välittäneet tulla. Menivät pelloilleen ja kaupoilleen, siis siihen omien saavutustensa maailmaan, jossa heidän elämä pyöri. Hämmästyttävä kutsu kuninkaan hääpöytään ei kelvannut. Toiset jopa hermostuivat tämän vertauksen mukaan ja hakkasivat ja löivät hengiltä nämä kuninkaan palvelijat, jotka olivat kutsumassa heitä tähän hääjuhlaan. Ja tämäkin vähän aiheutti sitten sen ajan kuulijoissa hämmennystä, ja se kyllä aiheuttaa meissäkin. Minkä takia hermostua niin, että hakataan nämä kutsujatkin hengiltä? Tällaisen esimerkin Jeesus halusi kertoa. Se esimerkki ei ollut mistään kuvitteellisesta elämästä, vaan Jeesus kertoi ihan todella siitä, että evankeliumin sanansaattajia on kautta aikojen tapettu sen tähden, että he vievät vain kutsua kuninkaan häihin. Mutta kun ajatellaan tällaista kutsua, miksi se saa aikaan tällaisen reaktion? Eikö se olisi valtava iloinen asia, että pääsee tällaisiin juhliin näin arvovaltaisen kutsun saattelemana? Onhan tässä sitten se toinen puolikin. Tieto palvelijoiden kuolemasta saa tämän kuninkaan vihastumaan. Hän lähettää sotajoukkonsa, surmaa murhaajat ja polttaa heidän kaupunkiinsa. Uudestaan hän sanoo palvelijoilleen, kaikki on valmiina, edelleen hääjuhlaa varten, niitä ei peruta, ne ovat peruuttamattomat juhlat. Eli ne juhlat pidetään, mutta kysymys onkin siitä, että ketkä sinne juhliin tulee. Kaikki kutsutut eivät vain olleet tämän juhlan arvoisia. Ja viimeisen käskyn, kun tämä kuningas antaa näille palvelijoille, niin hän sanoo, että menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa keitä vain tapaatte. Ja Jeesus erityisesti osoitti tämän vertauksen juutalaisille omille heimoveljilleen ja sisarilleen. Ja sen piti satuttaa heitä, koska he tiesivät, että tämä kutsu oli ennen kaikkea heille. He olivat niitä kutsuvieraita. Mutta kaduilta ja toreilta löytyi ihmisiä, jotka täyttivät tähän huoneen. Ja ateria oli valmis aloitettavaksi. Ja tässä vertauksessa kuningas tulee huoneeseen ja näkee välittömästi yhden vieraan ilman hääpukua. Hääpuku oli jotain sellaista, minkä nämä kuulijat tiesi, että kuningas ainoastaan voi tarjota sen vieraalle, että sinne ei mennä omalla puvulla. Näin ollen tämä mies ei olisi voinut vahingossa tulla aterialle ilman pukua. Sitä nimittäin oli tarjottu hänelle, mutta hän ei ollut pukenut sitä. Ja tämä puvun pois jättäminen on suora loukkaus kuninkaalle ja hänen pojalleen. Ja tämä kuningas kysyy, että kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita. Ja tässä on tämän vertauksen vakava sanoma, että miksi kuninkaan antama hääpuku ei kelpaa. Ja tämä on tietenkin suora tulkinta Jeesuksen sovintovereen, hänen valmistamaan sovitukseen pukeutumisesta. Ja samalla tämä vertaus, tuo mies, joka on siellä ilman hääpukua, se kertoo ihmisistä, jotka tekeytyvät uskoviksi ja saattavat olla seurakunnankin ympyrössä mukana vain käyttääkseen hyväksi uskovia ja heidän hyvään tahtoisuuttaan. Kuningas lopulta on kuitenkin se, joka tietää, hän näkee tarkasti, kenellä on oikeat häävaatteet päällään. Nyt sä saatat ihmetellä, että no missä tämä muutos tässä niin kuin oikein on. Onhan se jo itsessään muutos, että kun Jumala astuu meidän elämäämme poikansa uhrikuoleman kautta, antaa meille synnit anteeksi, niin siinä jo tapahtuu muutos täällä sisimmässä. Tulee se kääntyminen 180 astetta. Eli lähdetään toiseen suuntaan elämässämme. Me alamme kulkea kohti Jumalan antamia asioita. Mutta jos ajatellaan tätä muutosta sitten, ei pelkästään sen kautta, että kun me tullaan uskoon, vaan myöskin sen kautta, että kun me elämme tässä uskon elämässä, niin tämä kutsu ja kutsujan uhraus meidän puolestamme kutsuu siihen muutokseen tässä meidän arkielämässämme. Emme siis vain odota ja mieti sitä hääjuhlaa, joka meidän edessämme kerran on. Tietenkin se on siellä meidän koko ajan taustalla vaikuttamassa ja me tiedämme sen, että se odottaa meitä ja on motivoimassa meitä eteenpäin tällä uskon tiellä. Mutta tämä Jumalan kutsu ja hänen tekonsa Jeesuksen sovituskuoleman kautta saa meissä aikaan muutosta tällä matkalla, jos me vain sille muutokselle antaudumme. Eli tässäkin muutoksessa on vapaus valita. Jumala on tehnyt meidän edestämme sellaisen teon, joka auttaa meitä muuttumaan, jos me vain sille antaudumme. Johannes Kastaja oikeastaan kiteyttää tämän asian ytimekkäästi, mistä tässä muutoksessa on kysymys. Hän sanoo näin 92 vuoden käännöksen mukaan: hänen on tultava suuremmaksi ja minun pienemmäksi. Siinä on kiteytetty tämä muutos, mihinkä suuntaan se meidän elämässämme tulisi toimia. Hänen on tultava suuremmaksi ja minun pienemmäksi. Ja tähän muutokseen antautuminen ja suostuminen jo itsessään on meidän Jeesuksen seuraajien tehtävä tässä maailmassa. Suostua pukeutumaan siihen meille ostettuun asuun. Paavali kirjoittaa tällä kolossalaiskirjeessä luvusta 3 juuri kuvaten tätä pukeutumista, 5-14 jakeet. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista, siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta, vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne, olettehan riisuneet yltäne vanhan minänne, kaikki ne tekoineen, ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu, oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Silloin ei ole enää kreikkalaista, eikä juutalaista, ei ympärileikattua, eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa. Sitten tämä vielä jatkuu. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisi moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Jos huomasit tässä jaajaksossa, niin Paavali kahteen kertaan kehottaa pukeutumaan. Tämä on sitä Jumalan antamaan, ostamaan pukuun pukeutumista. Fiilis on ihan ok. Kyllä nämä on meille kaikille opintohetkiä. Minna on opettajani. Hän kutsuu oppilaita aina arkipäivisin opetettavaksi. Samoin meillä täällä kirkossa me halutaan jatkuvasti olla oppimassa uutta, paremmin tuntemaan luojaa, että voimme tulla hänen kaltaisekseen. Tiedättekö, mä en ole päässyt vielä tässä oppimisessa niin pitkälle, että mä voin sanoa, että en mä nyt enää tarvii. Mun tarvii jatkuvasti olla oppimassa, että mä voisin paremmin oppia tuntemaan minun Jumalaa, minun luojaani. Ja jos me ei olla oppimassa, niin mitenkä me voidaan opettaa toisia, niitä, jotka tulevat uskoon ja ovat sitä oppia vailla. Meidän tarvii myöskin oppia Jumalasta enemmän, että me voidaan olla heille jakamassa myöskin sitä tietoa, mikä on tärkeää uskon kasvun kannalta. Ja tässä, kun tämä Paavali kuvasi tätä uutta asua, niin se oli aikamoinen muutos siihen asuun, joka kuvasi ihmistä, joka ei ollut Kristuksen oma. Siinä muutamia asioita mainittiin, muun muassa siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Mutta tämä sana mua rupesi niin kuin mietityttämään tässä, tämä hetkinen intohimo. Mitenkä se on laitettu tähän niin kuin pahan luetteloon tässä? Ja tätä on hyvä pikkusen tarkemmin niin kuin katsoa. Nimittäin intohimo on asia, joka voi olla myöskin hyvä. Ilman sitä moni asia jäisi tekemättä. Englannissa puhutaan tällaista asiasta kuin passion, eli passion. Pitää olla sellaista, niin kuin tässä elinvoimaisuuspolussakin sanotaan, seurakunnan elinvoimaisuus merkitsee elämää, intohimoa ja heräämistä. Onko tämä nyt tämä otsikko tässä Raamatun vastaan, niin kuin täällä Paavalin luettelossa intohimo on syntinä ja elinvoimaisuuspoluun tässä traktaatissa intohimo on tavoiteltavana asiana seurakunnan suhteen. Nyt on Vapaakirkon elinvoimaisuustiimi tehnyt hirveän mokan. Voi ei. No ei. Jos minulla ei olisi intohimoa tätä minun palvelustyötä kohtaan, niin ei sitä oikein tulisi mitään. Minä tykkään tästä seurakunnasta. Tykkään tehdä työtä sen eteen. Ja joskus kun valmistelen saarnaakin, niin mun on pakko sanoa, että siinä on pikkusen intohimoa mukana. No, tässä syntiluettelossa intohimona tarkoitetaan sellaista drivea tai voimaa, joka ei lopeta ennen kuin se on saanut tyydytyksen. Ja se tarkoittaa sellaista jumalatonta, joka menee ohi Jumalan sanan antamien ohjeistusta. Eli tämä meidän lihallinen mieli, joka ajaa jotakin asiaa niin intohimoisesti, että se ei kerta kaikkiaan lopeta ennen kuin se on saanut tavoitteensa. Sellaisesta tässä niin kuin Paavali haluaa puhua. Eli se liittyy sellaiseen haluamiseen, missä ei välitetä mistään muusta kuin siitä, että oma lihallinen luonne saadaan tyydytetyksi. Ja ilman Jumalan asun pukeutumista me helposti ollaan tällaisessa tilanteessa. Mutta kun Jumalan lahjoittamaan asuun pukeudutaan, niin se on häneen mittatilaustyönä tehty asu meille. Se on häneen työtään meissä. Se ei ole jotakin sellaista, mitä me ollaan itse kudottu. Tämän presidentin kuviteltu lahjoituspuku tulisi varmaan joltain kuuluisalta pukusuunnittelijalta, ainakin naisten kohdalla se voisi olla näin. Miehet aina pukeutuu siellä yleensä sellaiseen frakkiin ja siellä on mirrikaulassa ja hieno puku sekin, mutta se pukusuunnittelija yleensä, tehän olette katsonut niitä televisiointejakin, kun siellä pukuarvostelijat katsoo varsinkin naisten asuja, että tuo on sen ja sen suunnittelijan tekemä ja vau, miten kaunis ja mitenkä se istuu juuri tuolle ihmiselle. Tätä justiinsa on siellä presidentin juhlassa. Ja sen kantaja varmaan ylpää sitä puvusta. Mutta Jumalan tekemä puku meille on jotain vielä uskomattoman paljon kauniimpaa, kun se pääsee esille meissä. Kun me ruvetaan kantamaan sitä juuri sillä tavalla, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut. Ja Pietari puhuu tästä ensimmäisessä kirjeessään 3, jakeet 3-4. Älkää pitääkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta, salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Tässä jotakin Pietari kuvaa siitä Jumalan antamasta puvusta. Tätäkin sanankohtaa on käytetty monesti väärin jossain vaiheessa, kun on kielletty naisilta kaikenlainen kaunistaminen. Ei saa pitää koruja eikä mitään muitakaan, mutta ei tässä nyt siitä ole kysymys. Vaan tässä on kysymys siitä, että mitä on se Jumalan lahjoittama puku verrattuna siihen, mitä me ihmiset kykenemme osoittamaan omalla lihallisella yrittämisellämme. Annetaan tämän Jumalan puvun meissä näkyä, annetaan sen muovata, muokata meitä, tehdä meissä sitä muutostyötä, jota tarvitaan, että hänen elämä voisi meidän kauttamme näkyä tuolla ulkomaailmassa, missä me elämme, tällaisena niin kuin sävyisyytenä ja lempeytenä. No, aika hienoja pukukokonaisuuksia. Tällaista tänään Jeesuksen nimessä. Aamen.